السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم موقوفون في يوم لا ينفع والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وجو الله مشاني الله سبحانه وتعالى وكل وكمشا نيلويني قوانبا إكوسيكم تسمميشوا مبلي الله سبحانه وتعالى نسيكوهي ننزيتو siku ambayo mtoto hatomfalia chochote baba yake, wala baba hatomfalia chochote mwana. Na kwa hakika waadi huu Allah subhanahu wa ta'ala ni wa kweli, wala hauna shaka. Kwa Allah anatunasih na kutukumbusha tusighururishwe na kupotezwa na maisha ya kidunia, wala asitupoteze shetani. Hivi viwili ni vile ambavyo vinatutoa katika mstari wa kukumbuka siku hii ambayo tutasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala si mbali. Ndugu zangu katika imani, siku moja mbeleni Allah akijaalia, au siku mbili kutokana na mwezi utakapoandama, tunawacha mwezi wa Rajab na tunaingia mwezi wa Shaabani. Mwezi wa Rajab, kama ambavyo wengi wenu mnaelewa, ni miongoni mwa miezi minne iliyokuwa mitukufu, miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amehukumu hivi tokea siku ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala alipohukumu kwamba miezi hii minne ni miezi mitukufu katika miezi 12. Na ndani ya miezi hii mitukufu, kama ambavyo ilivyokuwa ikitakiwa kwa kila Muislamu ndani ya mwezi wa Rajab, ni kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuchunga mipaka yake. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumiane, chungeni mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani mwe. Kwa ulikuwa ni mwezi ambao Waislamu sio kutafuta ibada nyingine za kutunga, hakuna haja ya kutunga ibada mbalimbali ndani ya mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab ulikuwa ni mwezi mtukufu ambao unatakiwa kila Muislamu auadhimishe kwa kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kujipima wewe na yale maharamisho ya Allah subhanahu wa ta'ala umekaa nayo mbali kiasi gani, na kwa kujipima kuangalia yale Allah aliyokuamrisha umejikurubisha nayo kwa kiasi gani. Sasa mwezi wa Rajab, wale waliojitahidi Allah subhanahu wa ta'ala watakabalia amali zao,
na wale waliopigwa na pumbao Allah subhanahu wa ta'ala wazindue katika mwezi wa Shaaban. Lakini unakuja mwezi wa Shaaban na hautopita msimu miongoni mwa misimu ila ni faida kwa waumini katika kuchuma yale yatakayonufaisha katika siku ambayo hawatakuwa na chochote kile cha kuwanufaisha. Usama radhiyallahu anhuma, kama ilivyokuja hadithi katika Sunan an-Nasa'i, anamuuliza mjumbe wa Allah, na hii ilikuwa ni tabia ya masahaba wa mtume kutafuta ilmu yenye kuwanufaisha kwa ajili ya matendo ya kila siku katika siku zao wanazoishi. Sema lam araka tasumu shahra min ash-shuhur ma tasumu fi Sha'ban, sijakuona mimi ukifunga mwezi miongoni mwa miezi kama unaofunga mwezi wa Sha'ban, yani sijakuona ukifunga somo za sunna katika mwezi wote ule kama ambavyo unafunga sana katika mwezi wa Sha'ban. Mjumbe Allah akamjibu akamwambia, dhalika shahrun yaqfulu an-nas, huu ni mwezi ambao watu wanakumbaika nao, wanausahau. Baina Rajabin wa Ramadhan, na mwezi wenyewe uko baina ya mwezi wa Rajabu na mwezi wa Ramadhani. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, nao ni mwezi ambao matendo ya waja yanarufaishwa kupelekwa kwa Mola wa ulimwengu. Fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sa'i, jumba Allah anasema na mimi nataka, napenda amali zangu zirufaishwe zipelekwe kwa Allah ilhali ya kwamba mimi nimo ndani ya somo. Haya majibu aliyojibu mjumbe Allah sallallahu alaihi wasallam yanatupa faida kwanza kabisa kwamba hakuna mwezi miongoni mwa miezi ambao mjumbe Allah alizidisha somo za sunna kama mwezi huu ambao tunaweza kuanza kuanzia siku ya Jumapili. Hakuna. Faida nyingine tunaipata katika hadithi ni mjumbe Allah kujiulisha sababu za kuongeza nguvu ya somu za sunna ndani ya mwezi wa Shaaban. Sababu ya kwanza amesema, dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu, huu ni mwezi ambao watu wanausahau, wanausahau baada ya kuwa wameshaona utukufu wa mwezi wa Rajab, na mbeleni kuna mwezi ambao wanaupenda sana, mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ndani mwake mwezi huu umewekwa katikati ya mwezi uliokuwa mtukufu na mwezi ambao ni mwezi wa ibada kubwa ya somo ya Ramadhani, kwa watu wanapumbaika nao. Na kupumba na kughafilika na kujisahau si katika sifa ya waumini, bali waumini siku zote ni watu wanaotakiwa wawe na intibah, wawe ambao saa zote wanachunga yale ya kheri kuyachuma. Hii ndio sifa ya waumini. Allah anasema wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna aljahri min alqawli bilghudwi wal asal wa la takun min alghafilin. Wadhkur rabbaka fi nafsika, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala katika nafsi yako kwa ikhlas kabisa, kwa unyenyekevu na kwa woga, ilhali unanyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ilhali unamwogopea Allah subhanahu wa ta'ala adhabu zake. Waduna aljahri bilqawl, na pasina kuinua sauti kubwa sana isiwe siri kiasi cha kwamba ulimi hautingisiki hautikisiki, wala isiwe unamtaja Allah kama vile matangazo yaliyopo leo katika spika, azkari zinatangazwa ndani ya maspika. Usifanye hivyo, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali ya kati kwa kati, ukijisikilizisha mwenyewe na ilhali ya kwamba upigi makelele katika adhkari hizo. Wala takum min alghafilin bilghudwi wal asal, mwanzoni mwa mchana na mwishoni mwa mchana, maanake asubuhi na jioni, nyakati zote mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takum min alghafilin, wala usiwe katika wale ambao, wala takum min alghafilin, wala usiwe katika wale ambao waliokumbazika wakaacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah anatuonyesha sifa ambazo sisi tunatakiwa tuwaige watu gani, tusipumbae tukapigwa ghafla tukawa hatujui tuko wapi tunakwenda wapi. Innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, Allah anawataja malaika na anataja sifa zao, na hapa kama anavyosema Ibn Kathir ametaja ili sisi tuwaige, tuwe kama wao. Kwa hakika wale walioko kwa Allah subhanahu wa ta'ala nao ni malaika, la yastakbiruna an ibadati, sifa yao hawawi na kibri katika ibada za Allah, wao wanatekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala inavyotakiwa. Wayusabbihunahu, na wanamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hu yasjudun, na wanamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndio sifa anayotakiwa kuwa nayo mu'min. Mu'min hatakiwi masiku yao yanakuja hana habari, huyu yuko katika ghafla, yuko katika pumbao, na yuko katika hatari, kwa sababu huenda akawa katika wale ambao moyo wake umeshapigwa muhuri, na moyo unapigwa muhuri kwa ajili ya kupumbaa na kuzubaa katika kutekeleza yaliyokuwa mazuri, na katika kuzubaa kutekeleza yale yasiyokuwa mazuri. Na la shaka yule ambaye anaacha kutekeleza yaliyokuwa mazuri ni lazima ataujaza muda wake kutekeleza yale yasiyokuwa mazuri. Na hili limekuja katika sunna, katika sahih Muslim, hadithi ya Abu Huraira na vile vile ya Abdullah ibn Umar, mjumbe Allah anasema, la yantahiyanna aqwamu an wad'ihim al-jum'at, watu waache kuacha kutokuswali swala za jumaa, yani waache tabia ya kutokwenda kuswali. Wad'ihim ay tarkihim, waache tabia ya kuacha kuswali swala za jumaa. Au la yahtimanna Allahu ala qulubihim, au Allah subhanahu wa ta'ala atagonga katika mioyo yao muhuri, muhuri ambao utawaelekeza kule walikoelekea. Au la yahtimanna Allahu ala qulubihim fala yakununna min alghafilin, watakuwa katika wale waliopumbaa waliojisahau, hawajijui watokako wala waendako. Kwa hiyo yule ambaye anajisahaulisha, imma kiuzembe, imma kwa kudharau, kwa kutokotekeleza yaliyokuwa mazuri na kuacha kufanya yaliyokuwa mazuri, kuna hatari ya kuwekwa kupigwa muhuri wa kuwa ni katika wale waliopigwa na pumbao katika ardhi hii. Na la shaka pemegawanyika katika watu ambao wamepigwa na mapumbao katika ardhi hii, wamejisahau, hawajijui waendako, wamegawanyika wanadamu. Wako ambao ni makafiri kabisa, hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na wako ambao ni waumini, lakini ndani ya imani zao wanajisahau na kheri zinawapita, masiku ya kheri yanakuja kama hayawahusu. Utataji wa mlango, utataji wa mwezi wa Shaabani na fadhila za somo zake, akili yake itapelekea kwamba anayezungumziwa ni yule aliyoko nyuma yake, sio yeye. Huku ni kuwa katika ghafla, kutokujielewa. Haya maneno yanapotajwa katika mimbari za kidini kama hizi ni ujumbe kwa mzungumzaji na msemezwaji, kwamba haya ni mafunzo ya mjumbe Allah sallallahu alaihi wasallam, unatakiwa uzinduke nayo, kwa sababu makafiri hawajafikia katika ukafiri wao, wakaishi sawasawa na wanyama katika ardhi hii, ila kutokana na kupigwa na pumbao katika ardhi, hawajui watokako wala waendako. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أنا سمع حقيقة ما يمبيا جهنم وينجي كتك ونادام نمجين وانا ميويو هاي يلوي كتو وانا ماتو هاي أوني وانا مسكيو هاي أسكي هاواني سوا سوا نوانياما بل واني مذليني كلك وانياما أولئك هم الغافلون. Hawa ndio waliopigwa na ghafla katika ardhi hii, hawajui watokako wala waendako. Wamepigwa na pumbao, wapo hawajui wanakwenda wapi, wanatoka wapi, wanaenda wapi. Nasullaha fansahum anfusahum wamsahu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawasahulisha nafsi zao. Sasa Muislamu hatakiwi kuwa na sifa hii. Kwa mjumbe Allah anamwambia Usama, dhalika shahru yaghfulu an-nasu anhu, huu ni mwezi ambao watu wanaozubaa, wanausahau. Ni maana yake nini? Hawana habari nao. Kwa mjumbe Allah anauhuisha ili sisi kutukumbusha juu ya fadhila kubwa ya somu ya mwezi wa Shaaban, ambao hauko mbali tena, zimebakia siku chache. Allah tuwafikishe kufikia. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله وجه الله مزهو نجمع الله قد كسباب والمتاجة سبب يبيل يمتاجة فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم كما مزهو ترفع الأعمال إلى رب العالمين matendo yananyanyuliwa kwenda kwa Mola wa ulimwengu na hapa ni matendo ya mwaka mzima kama ambavyo matendo ya wiki yananyanyuliwa katika zile siku za saum pia Jumatatu na Alhamisi pia matendo yananyanyuliwa kwa mwaka mzima katika mwezi wa Shaaban na mjumbe Allah anasema nataka mimi napenda mimi matendo yangu yamfikie Allah subhanahu wa ta'ala na hali ya kwamba mimi nimefunga na huu ni ukamilifu mkubwa sana wa maana ya ibada. Ibada hazina mapumziko kama baadhi ya watu tunavyodhania kwamba kuna kipindi mtu anapumzika kufanya ibada kisha kuna kipindi anachangamka kufanya ibada. La, sisi tumewekewa ibada mbalimbali za aina mbalimbali kwa viwango mbalimbali kila mtu aziendee kwa mujibu aliruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hakuna mapumziko ya ibada. Mjumbe Allah, ibada hizi zinakabidhi zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye anaongeza ibada nyingine ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ili Allah subhanahu wa ta'ala atakapozipokea amali za mja wake, mja wake awe katika ile ile njia ambayo amali zile zimekwenda. Alikuwa katika swala, katika saumu, katika dhikri, katika zaka, katika kila khairi. Na anazipeleka, zinapeleka amali hizo mbele Allah subhanahu wa ta'ala, yeye bado yuko katika njia ile ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwonyesha nayo. Sio kama sisi leo, baadhi hata mfano wa wanafunzi wenzangu wakifanya mtihani ukiisha basi wanaacha kila kitu na vitabu wanafunga kama vile ni kwamba ule mtihani ndio alikuwa malengo ya masomo yao, wakati mtihani ni kumtia nguvu mtu kuongeza nguvu ya usomaji, yani nguvu ya usomaji kwa sababu unaenda kujaribiwa unaongeza nguvu ya usomaji. Kisha ukishamkabidhi mwalimu wako makaratasi yako kusahishe, unabaki sana kitabu chako kusoma katika ile nguvu ya kawaida. Lakini sivyo hivyo, na hata ibada tunazozifanya ni hivyo hivyo. Mwezi unakuja, Allah tufikishe wa Ramadhani, utaona watu wanachangamka sana kwenye ibada. Alafu ikifika mwezi wa Ramadhani umeisha, ni wamefunga kazi, hakuna tena ibada. Kama Qur'ani aliweza kusoma nzima kwa mwezi wa mzima au mara 20 au mara 5, Qur'ani hiyo haiwezi kusomwa tena. Sasa hii si maana ya ibada za wale wenye kujua wakaendako na wale ambao hawajakumbaika na maisha ya kidunia. Ibada ni endelevu na zinatakiwa ziwe nyakati zote, hata wakati kama huu ambao amali njema zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanafunga mwezi wa Shaaban kwa ajili ya kuandaa amali zingine ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atazipokea. Kwa mtume Allah, sababu ya pili aliyohitaji ya kufunga ni kudhihirisha amali mbele Allah subhanahu wa ta'ala, naye anapenda afunge wakati amali zake zinadhihirishwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, mwezi wa Shaaban ni mwezi wa ibada na ni mwezi ambao ni wa maandalizi ya kuingilia mwezi wa Ramadhani kiibada. Yaani mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada na mwezi wa Shaabani ni mwezi wa maandalizi ya kiibada kwa ajili ya kuingilia mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ni mwezi ambao alifunga sana mjumbe Allah. Pamoja kwamba hadithi zingine zimejulisha alifunga baadhi ya masiku, lakini kuna baadhi ya hadithi zimejulisha kama hadithi ya Aisha ambayo ni mutafakun alayhi. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yasum shahran ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yasum shahra mithla Shaaban. Fa innahu kana yasumu Shaaban kullahu. Anasema kwa mjumbe Allah akifunga mwezi kama alivyokuwa akifunga mwezi wa Shaaban, kwa hakika yeye alikuwa akifunga mwezi wa Shaaban wote. Kwa ni dalili jinsi gani mjumbe Allah alipoupa hadhi ya kiibada mwezi wa Shaaban. Kwa ni mwezi wa ibada, mwezi ambao unatakiwa watu wajiandae kwa ajili ya
somu na kheri zingine. Haina maana kwamba ukifunga daima, mtu akifunga kalbi yake inaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kusomaji wa Qur'an utapatikana, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi utapatikana, sadaka zitapatikana na amali nyingine. Linalotakiwa ndugu zangu Waislamu, tunapokuwa tunaelekea katika hizi ibada, tuzielekee hizi ibada kiilmu. Pasina ilmu hatuwezi kudumu katika ibada. Ibada zozote zile ambazo zinakuja kijazba jazba tu hazidumu, kwa sababu misingi ya ibada uliyoiendea hauijui. Lakini ibada kama tutaziendea kiilmu na kujua na kuchukua mafunzo yake sahihi kutoka kwa mjumbe Allah sallallahu alaihi wasallam, ibada moja itazalisha ibada ya pili, kwa sababu unaziendea ilhali unajua faida yake, utaratibu wake, na kwa nini unaifanya ibada hiyo. Na hii ndio hali ambayo tunatakiwa sisi ambao tumejinasibisha na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumejinasibisha na wale ambao walitekeleza ile sunna, nao ni masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo Usama akimuuliza mjumbe Allah kwamba sijakuona ukifunga mwezi kama unavyofunga mwezi wa Shaaban, bimaana ya kwamba walikuwa wanachukua ihtimam. Hakuridhika tu kusema kwamba mjumbe Allah amefunga Shaaban na mimi nafunga Shaaban, lakini akataka kujua faida ya saumu hii. Kwa nini mjumbe Allah ameishika sana na anaifunga sana kuliko miezi mingine? Kwa hiyo sahaba huyu, na ujue Usama ni kijana mdogo, kijana mdogo, hakuwa mzee, lakini ilikuwa ni ihtimamu kubwa aliyokuwa nayo ya kutaka kujua nini maana ya ibada hii. Na mjumbe Allah akamfungulia nini maana ya ibada hiyo, na faida tumeipata mimi na wewe, kwamba kwa nini mjumbe Allah alifunga sana ndani ya mwezi wa Shaabani somu za sunna kuliko miezi mingine. Kwa hiyo tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kufikia huu mwezi wa Shaabani kwa amani na salama, na atujalie kufunga mwezi wa Shaabani, na atupe siha ya kuweza kufunga miezi yote kwa upole wake na rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.